таңғы саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Жыйырма жетинчи июнь, жекшемби күнкү таңкы уктуруубузду баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Алдыдагы бир саатта бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мүсүрәлиев менен болгон маекти сунуштайбыз. Ал пандемиялык шартта ишкерлердин укуктарынын бузулушу, чет элдик инвесторлорду коргоо, коррупцияга каршы күрөштүн бизнеске болгон таасири тууралуу айтып берет. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Шайынбек Апыловдун «Жалгыз эрен» новелласы тууралуу кеп болот. Андан тышкары бир катар макала маектер бар. Берүүбүздө азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн баштайбыз. 25 жыл миграцияда жүрүп, топтогон тыйынын дайынсыз чачпай ишкерлик баштаган баткендик Акбарали Жороевдин чарбасы кеңейип, тейлөөчү борборуга айланган. Жаң ыкмаларды улам изденген ишкер сүт багытындагы уйларды багып, кирешени арбытуу үчүн биогаз дагы өндүрүп баштаптыр. Ишкер менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келди.
Чёрный пёсор, российский, 23 чарба чейин сүт берет. А булар Алатоо. Алатоо 16-17 литр берет.
Акбарали Жороев өлкө эгемендик алган алгачкы жылдары жумушсуздуктан улам Орусияга иш издеп кеткен. Тапкан каражатын аштойлорго чачпай, ишкердике капитал салып, жол боюндагы кароосуз калган жерди сатып алган. Эми ментип эл аягы тыйылбаган соода борборуна айланды. Ашпозчулары да эки нөөмөттө иштеп, 24 саат кардар үзүлбөйт.
Мурда чек ара болуп, чек ара жабылып, баар базарлар Өзбекстанда элде кыйынчылык болгон деген анан Москвадан ушинтип жигит кетиптир деп анан асагалар келди. Келип бизге да ушул базар ачып бербесең бизди кыйнап атат, өткөрүүгө кыйнап атат, пролетарс тартып алып атат деген сунуштар түштү. Анан кафе Техас деп бул трассада турат, ошону курдук. Кургандан кийин анан элде ушул молочныйга, детийский деп молочныйга ушундай спрос болду да, ушул мал чарбасына өнүктүрсө болот экен деп анан мал чарбасын өнүктүрдүк. А мал чарбасын өнүктүргөндөн кийин жанагы көңдөрүнүн утилизация ошондой суроо болду да, эффекти жакшы берген. Бир эки жылда өзүнө актаган ушундай комплекс да бул биогаз. Тилек кылып мына быйыл кудай буюрса ушу ишке ашты, а дегенде бир уйду сатып алдык Бишкектен. Чёрный пёсор деп Россиянын уйу экен. Андан кийин өзүнүн Алатоо уйлары, бүгүн ошо 10 уй кылдык. Ушу кафеде биздин өзүбүз производство, ушул нукура, ушу айранды чыгарабыз. Молочканы айга беребиз, свежий. Бул биогаз болсо без отходов производство. Биз ушунун баарын жасадык. Бул менин ушул иш тармагымдын, бизнесимдин бул генератору десе болот. Органикалык калдыктардан органикалык таза удобрение чыгарабыз. Бул оборудование 2.5 тонна, бир суткада выработка 2.5 тонна. Свежий көң менен сийлигини ушул 2.5 тоннага чейин чыгарат. Азыр эми болсо молочкасы кафеге, газы болсо кафенин баарында тейлек бекер. А удобрение болсо бул база жок, органика. Азыр бүт дүйнөлүк тенденция экологический таза продукция. Ошого кетип алабыз.
Ишкердикти жакшы жолго салуунун айласын издеген Акбарали Жороев уйлардын сүтүн ашканага, чыккан көңүнөн газ өндүрүп эле калбай, андан калган калдыктарды да акча табуу үчүн органикалык жер семирткичти дыйкандарга сунуштап жатат.
Азыр сүйлөшүп атабыз, быйылкы жылы 50 сот жанагы күрүчкө беребиз. Алар менен мен сүйлөштүм, биз салабыз, силер багайсыңар. Силер жанагы эле мурдагы эле колдонгон ошол удобренияны, химикатты колдоносуңар, а биз ушуну менен багабыз, анан бунун урожайыбыз 2.5 эсе. Урожайыбыз экологический таза продукция чыгат. Азыр күзгөчө ушуну эме кылсак, кудай буюрса эми жылдан элге биз сата баштайбыз удобренияны. Бул бекер. И ошондон анан баасы дагы арзан болот да бул. Экологический таза. Корпостон мисалы үчүн жанагы көңдү биз только кышта саласың, а жазда сала албайсың. Салсаң жанагы реакция жүргөндө, жылуулук бөлүнүп чыкканда ар кандай бакта бул кесалга алып келет. А мында саратанда болсо сала бересиң. Саратанда бул жидкий болуп чыгат, суу түрүндө болуп чыгат. Баягы газын алгандан кийин сала бересиң. Экология боюнча азыр бүт дүйнөдө глобальный потепление. Бул түздөн түз таасири бар. Эгер биз көчөгө калтырсак, выделение, выброс углекислого газа, метан, ошонун баары жок кылса, ошондой касиетке да. Анан бул жер анаэробный процессте жүрөт. Бул деген абасыз, кислород жок. Бул метан бактерия обработка кылатын бул. Ал метан бактерия бул кислороду жок жерде иштейт. Как раз ушул 40 градус ошол метан бактерияга биз условия создавать этип беребиз. Дайым 39-40 градуста турат. Ошол метан бактерия иштейт. Анан метанды чыгарып берет бизге газды, ал калганы абдан бирени.
30 киши жумуш менен камсыз алган комплексти алдыда дагы да кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн суроо талап да, шарт да жетиштүү.
Газды азыр ушул кухняма 20% тейлеп атат кухнямды. Азыр эми бизге жол ачылды. Кудай бирса биз 50 башка чейин чоңойтобуз. Себеби мунун норма выработка суточный 2,5 тонна. А 20 уйдан 1 тонна көң сийдиги менен чогуу 1 тонна суточный ушундай берет. Значит, ушунда бизге бир 50 башылабыз. Ошондо бизге 2,5 тонна күнүгө берет. 2,5 тоннадан 100 куб газ. А удобрение ал саны жок көп.
Ишкердикти жакшы жолго коюп алган ишкер өзүндөй болуп эле азыр да четте миграцияда жүрүп акча тапкан жаштар акчасын келечекке капитал салса, өндүрүшкө инвестиция кылса деп кеңеш берет.
Биз да көрүп атабыз, бул жактан ата энелери, анан ошол жаштар келгенде же машина алыш керек, же бирдей кылыш керек, ошону менен эле занят. Келип бир производствого бир салайлы, бир ишкана болсун деген ушул болбой атат да. Эми ата энелер да айтыш керек да, айтып ушул ысык суук бар экен, анан бизде ушул өтө кыйын да. Ушуларга эле баягы балдар бүт акчаларын жок кылып келгенде анан бир производство салганда бул башка. Канча киши иштүү болот эле, канча семья иштүү болот эле, канча налог өкмөткө сабы. Эми жаштарыбыз деле акырын акырын ушуга баратпы дейм да.
Кесиби агроном ишкер көп тармактуу борборун дагы да кеңейтүү үчүн дыйканчылык, багбанчылыкты да колго алууну пландап, бир топ максаттарды койгон. Чет өлкөдөн билим алган уулу да ушул борбордун кеңейиши үчүн кайра келип аракет кылат деп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дүйнүнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
0550 988 755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит ишкерлерди жана бизнестин өкүлдөрүн ашыкча текшерүү жана айыппул салуу фактыларын айыптап чыкты. Жыл башынан бери аталган институтка 30 даттануу келип түшкөн. Бизнес акыйкатчы мекемеси 2018 жылы түзүлүп, жетекчиси жана аппараты былтыр шайланган. Пандемиялык шартта ишкерлердин укуктарынын бузулушу, чет элдик инвесторлорду коргоо, коррупцияга каршы күрөштүн бизнеске болгон таасири сыяктуу суроолорго бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мүсүралиев жооп берди, аны менен Эрнист Нурматов маектешти.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн биз студияда бизнес акыйкатынын орун басары Нурлан Мүсүралиев менен пандемиялык шарттагы ишкерлердин укуктары тууралуу баарлашабыз. Биз менен болуп туруңуз. Мына Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит билдирүү таратып, пандемия учурунда ишкерлерди жана бизнестин өкүлдөрүн ашыкча текшерүү жана айыппул салуу аракеттерин айыптап чыкты. Нурлан мырза, мында кайсы фактылар айтылып жатат? Мындай эл билген массалык маалымат каражаттарында чыгып жаткан маалыматтарбы, же сиздердин өзүңүздөргө дагы кандайдыр бир даттануулар, арыз муңдар келип жатабы?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар, саламатсыздарбы Эрнист мырза. Жакшы суроо бердиңиз. Эки тараптан маалымат алдык. Биринчиден ошо ишкерлердин даттануулары, экинчиден массалык маалымат каражаттарынан маалымат алдык. Мисалы, ошол эле өткөрмө маселеси өтө эле кырчындуу болду. Өзүңүздөр билгендей, ЧПУ аягында кандай бир ишкерлерге тоскоолдук болуп, өткөрмө маселеси өтөлө курушундуу болуп, өзүбүздүн ой пикирибизди айтканбыз комендантка. Өзүбүздүн жобобуздун негизинде иштеп жатабыз, бирок карап көрсөк, комендатура деген бул деген убактылуу орган экен. Биздин эч кандай бир таасир тийгизген укугубуз жок экен. Бирок ошондо деле өз сунуштарыбызды бердик. Мисалы, ошол эле өзүңүздөр билгендей, биринчи өткөрмөлөрдү ошо комендатуранын имаратында берип, канча бир кишилер чогулуп, ошол жакта дагы бир оору алганга шарттар түзүлдү деп биз сунуш бергенбиз. Ошо өткөрмөлөр бергенди онлайн режимине өткөзсөк деп, баягы интернет аркылуу берсе, ошону угуп биздин комендантыбыз дагы биздин сунушубузга ылайык болуп, ошондой бир ыкманы жаратты да. Башка бир чоң маселелер баягы текшерүүлөр. Бизнес акыйкатчы өзүнүн ой пикирин билдирди. Бүгүнкү күндө карап көрсөк 11 000 текшерүү болуптур. Ойлонуп көрсөк эми бул деле керек, баягы пандемиянын учурунда кичине чектеп кылып
санитардык эрежелерди
текшерип, бирок ошол эле кезде биздин оюбузча бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын анан ишкерлердин ортосунда өнөктөштүрүү болуш керек биринчиден. Биринчиден ошо кандай эрежелер бар, ошолорду түшүндүрүп. Бирок тилекке каршы биздин текшерүү органдар биринчиден штрафтарды салып, ошолорду төлөтүп, анысы деле азыр эң татаал курчундуу учурда бизнеске колдоо көрсөтүш керек деп ойдобуз. Бирок биринчиден ошо штраф жагынан көп эле кызыгып, мамлекеттик органдар ошо кызыгып кетти деп ойдобуз да.
Карантиндик шартта жалпы ошо кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдардан финансылык жардам алып жатат, суммалары расмий кабарланды. Анын ичинен көбүнчө бюджетти толтурууга анан ишкерлерди колдоого да жумшалары айтылган. Бирок ошол эле мезгилде ишкерлер мындай финансылык жардамдарды дээрлик ала албай атканын, насыяларыдыга мындай жетишпей жатканын айтып жатышат. Бул жактан дагы бир мындай жардам кыла аласыздарбы же сиздер мындай байкоочу катары гана турасыздарбы финансыга келгенде?
Байкоочу эмес, эми биз өзүбүз сунуштарыбызды бердик. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республика өкмөт жагынан эки антикризистик кризиске каршы пакет кабыл алынган. Биз ошол пакетте экөө тең эки пакеттерине 24 сунуштарыбызды бергенбиз. Анын арасынан 9 кабыл алынган. Баягы эле салык жагынан жеңилдетүү же баягы ижара маселесин жеңилдетүү же ошол эле салык жагынан кичине жеңилдетүү, льгота өтүрүү же баягы мөөнөтүн узартыптыр дегенге ошондой сунуштарды кылганбыз. Өзүңүздөр билгендей, азыр экинчи пакеттин иш чаралары менен кризиске каршы фонд түзүлгөн. Ал жагынан да сунуштарыбызды бергенбиз. Мисалы ошол эле доллардык кредиттерди бийик пайызы менен рефинансирование кылганга аракет караңыздар деп сунуштап кайрылганбыз өкмөткө. Мисалы ошол эле ишкер кризиске чейин өтө эле кымбат доллардык кредит алса, бүгүнкү күндө толугу менен төлөнгө шарты жок. Ошо көмөк катары ошо антикризистик фонддон мамлекетибиз ушундай ишкерлерге көмөгүн көрсөтсө, ошо доллар кредиттерин жаап, анан кийин өзү кредитине антикризистик фондуна жаап берет эле сом катары. Мисалы ошол эле ишкер жумуш орундары сактаса же көбөйтсө, ошого да өзгөчө бир көңүл буруш керек деп эсептейбиз. Анткени азыр өзүңүздөр билип атасыз, тыш жактан деле көп мигрант жарандарыбыз келип атат. Эми тилекке каршы мамлекетибиз, бизнес чөйрө же бизнес ишкерлер камсыздай албайт толугу менен ошо жумуш орундар менен. Ошондуктан бир ушундай бир льгота катарында ушундай бир көмөк көрсөтсө жакшы болмок деп койдубуз.
Насыя катары деп жатасызбы?
Насыя катары. Насыя.
Эми сиздердин ишиңиздерге келели. Биз билгенде бизнес акыйкатчы институту өзү 2018 жылы расмий ошол өкмөттүн токтому менен түзүлдү. анан былтыр жайда ошол институттун төрагасы катары, бизнес акыйкатчы катары ошол Британиянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Робин Уорд Смит расмий түрдө шайланды. Кошумча ошо сиздер орун басарлары кошо, анан институттун башкы кызматкерлери кошо шайландыңыздар. Ошол дээрлик мына бир жылча болуп калды да, эми толук эмес. Ушул аралыкта сиздерге канча даттануу келип түштү? Мындай статистиканы айта аласызбы? Алар көбүнчө кандай даттанулар болуп жатат?
Түшүндүрүү катар алдын ала маалымат берип кетейин. Биз 28 февралда кең сервистин эшигин ачканбыз. Бирок тилекке каршы 17 мартта аралык жумушка өткөнбүз. Пандемия менен байланыштуу. Ошондуктан биз актив түрүндө ошо 28 февралда баштаганбыз жумушубузду. Бүгүнкү күндө 26 даттануу кабыл алдык ишкерлерден. Көбүнчөсү бул Чүйрөн менен Бишкек шаарынын. Карап көрсөк, статистикасынын 30% салык башкартуу менен байланышкан даттанулар. Кошумча салык кошулган, мыйзамсыз деп бизге ишкерлер кайрылган. Ошонун негизинде өзүбүздүн жобобуз бар, жобобуздун регламентибиз бар, ошонун үстүндө ошо негизинде ишибизди алып барганбыз. Көбүнчөсү мен айтып кеткендей ошо соода тармагынан түштү жана башка тармактардан. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, карантинге чейин биз иш сапарыбызды баштаганбыз. Биринчи эң алыскы Баткент областынан баштаганбыз. Андан кийин Ош, Каракол, Чолпон Ата жана Нарын жака барып келдик. Тилекке каршы Талас, Жалал Абад жана Чүйрөндөрүн жетишкен жокпуз. Эми көйгөйлөрдү карап көрсөк, шаардагы ишкерлердин, Бишкек шаардагы ишкерлердин көйгөйлөрү башкача. Көбүнчөсү ушу салык башкартуу менен байланышкан. Ошол эле кезде региондордо ишкерлердин көйгөйлөрү башкача экен. Баягы жер маселеси, жер ижара маселелери, жайыт маселеси, кандай бир жергиликтүү бийлик менен байланышкан көйгөйлөр экен. Башынан эле 28 февралдан кабыл ала баштадык. Жыйынтыктары чыга баштады. Мен эки мисал келтирип кетсем жакшы болот деп ойлойм. Ийгиликтүү мисал. Жакын арада бир ишкердин даттануусун карап ийгиликтүү жыйынтыгына жеткенбиз. Салык, мамлекеттик салык инспекциясынан байланыштуу 272 миң кошумча салыкты салыптыр биздин ишкерлерге. Ошону изилдеп 3 айдын мөөнөтүндө карап чыгып, эки тараптын маалымат алып, өзгөчө анализ кылып, анан кийин өзүбүздүн сунуштамабызды жибергенбиз. Ошонун жыйынтыгы менен ошол кошумча салыгы башка бир зачет деп коет, орусча зачет, взаимозачет кылып башка налогторго салыктар камсыздалган.
Адатта ушу Кыргызстанда кадимки акыйкатчы институтуна дагы сындар көп болуп келет да. Мисалы, адам укуктарын жетиштүү коргобойт, бийликке көз каранды, мындай кайсы бир маселелерге реакция кылбайт дегендей маанидечи. Бизнес акыйкатчы институту канчалык көз каранды, анан канчалык жемиштүү мындай орган боло алат? Мындай ишкерлердин укуктарын, укук бузууларын каттап койгон мекемеле болуп калбайбы? Мамлекеттик органдарга таасир эте турган кандай механизмдериңиздер болот?
Биринчиден маалымат бере кетейин, бизнес акыйкатчы жана анын катчылыгы. Бул деген мамлекеттик же муниципалдык кызматчылар болуп саналбайт. Өз ишин мамлекеттик органдарына баш ийбейт. Алардын ишинен кандай бир ийгилишүү же таасир көрсөтүү же тоскоолдук кылуу тыюу салынат ошо жобобуз боюнча. Сиз туура айтып кеттиңиз, айырмасы бар. Биз көз карандысыздык органбыз, анткени мамлекеттик бюджеттен каржыланбайбыз. Биздин каржылоо механизми Европа реконструкциялоо жана өнүгүү банкынан камсыздайт. Ошондуктан көз карандысыз деп эсептейбиз. Өзүбүздүн эң жогорку жетекчи органыбыз бул деген байкоочу кеңеш. Үч тараптан турат. Биринчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтү. Бүгүнкү күндө экономика министрлиги ыйгарымды. Экинчиден өнөктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөр. Бүгүнкү күндө бул жана айтып кеткендей Европа өнүгүү жана реконструкциялык банкы, үчүнчү бизнес ассоциациялар. Бардык тараптар тең укуктуу. Ар бир тарап бир добушка ээ. Ошон үчүн көп маселелерди ошол байкоочу кеңештен чечилет. Анан сиз сурап кеткендей, биздин эң бая негизги каражаттарыбыз бул деген бизнес акыйка чара көрүү актылары. Ал эки акттан турат. Биринчи сунуштамалар, экинчи көрсөтмөлөр. Механизмдери ошондой, мисалы мамлекеттик орган же алардын кызмат адамдарды бизнес акыйкатчы баягы ишкердин укугу бузулган деп аныктаса, ошол документтин негизинде өзүнүн сунуш ой пикирлерин жиберет. Ошол эле мыйзамсыз укук бузулууну оңдогонго сунуштап. Бирок сунуштамага эч кандай бир маани бербегенден кийин экинчи актыбыз бар, көрсөтмө деген. Ал өтө эле бир деңгээли бийигирээк деп эсептейбиз. Ошол эле кезде баягы жетекчинин атына кетет, кандай бир чара көргөнгө мындай сунуштайбыз. Квартал сайын бир 3 айдын ичинде бир жолу бир отчетторубузду жарыя кылабыз. Коомчулукка, өзгөчө президент аппаратына жиберебиз. Өкмөттүн аппаратына жиберебиз. Ошол бүт жагын көрсөтүп, мындай кемчиликтер бар, кандай тоскоолдуктар болуп атат бизнеске, же ошол эле кандай бир начар таасир тийгизген нерселер бар болсо, ошону бүт толугу менен ачып берип, өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз.
Көйгөй демекчи, Кыргызстанда ошол чет элдик кээде ата мекендик компанияларга деле мындай жергиликтүү тургундар же жергиликтүү бийлик тарабынан мындай кысым болуп калган учурлар көп. Өзгөчө мына токен тармагындагы ишканаларды билебиз, биз чагылдырып да жүрөбүз. Мисалга көбүнчө жанагы кендерди иштетпей койгон учурлар, ишканаларды жабууга аракет кылган, акыркы эле окуялардан заводдорун өрттөп өздөрүн сабап койгон учурлар да болду. Инвестицияларды коргоодо ошол кандай аракеттерди көрөсүздөр?
Биздин негизги максатыбыз бул деген инвестицияны жана ишкер чөйрөнү жашыртуусу. Өзүбүздүн аспаптарыбыз бар, мен жана айтып кеткендей. Чынында биздин тажрыйбабыз эми чоң деле эмес. Бүгүнкү күндө 26 даттанууну алдык. Ошону карап көрсөк, эми бир начар тенденция жаралып атат. Көбүнчөсү могу салык кызматы менен байланышкан. Баягы чоң ири инвесторлор компанияларына кичине кошумча басымдык болуп атат деп эсептеп атабыз. Баягы эле салык кодексинде болобу же башка мыйзамдарда болгон карама каршылыктар чыкканда тилекке каршы өкмөтүбүз салык инспекциянын негизи ошол аткаруучу орган, ошол жактан бир басымдыктар болуп атат. Ошол эле салык кодексте ушундай карама каршылык чыкса ишкердин пайдасына чечилиш керек деген бир норма бар, бирок ал тилекке каршы бүгүн иштебей атат да.
Ушул эле сөздү улай, анан жогоруда да айттыңыз сиз баягы мамлекеттик органдар менен иштешүү маңыздары тууралуу жалпы. Бирок бизнес чөйрөдө көбүнчө мүлк же мындай активдерди талашууда ишкерлер арасында адатта талаштарсыздар көбүнчө сот иштерине, анан кылмыш иштерине алып барат да. Анан ошонун акыйкат чечилбей калганына байланыштуу укук коргоо органдарына, сот органдарына нааразылыктар да аябай көп да. Ушул эки орган менен, тергөө органдары, укук коргоо органдары, анан сот органдары менен иштөө маңыздар кандай болот?
Мен алдын ала бир маалыматты бере кетейин. Өзүбүздүн чектөө үст бар могу даттануулар боюнча. Биринчиден биз эки ишкердин арасында маселе чыкса тилекке каршы андай даттанууга карай албайбыз. Ушундай биздин жободо жазылып калган. Экинчиден бүгүнкү күндө бул маселе сотто болсо же арбитраждык сотто болсо же ошолордун чечими чыкса биз деле мындай маселелерге тиешебиз жок. Анткени өзүңүздөр билгендей конституциябыз боюнча сот бийлиги өзгөчө тармак. Эч кандай кийлигүүчү биз жактан болгону менен туура эмес деп эсептейбиз. Үчүнчү убакыт мөөнөтү бар. мисалы ишкердин окугу жылдан бир жылдан көп мурун бузулса биз тилекке каршы андай деп карай албайбыз. Төртүнчү чектөө жок дегенде бир жолу ишкер өзү аракет кылып өзү административдик органга кайрылышы болуш керек расмий түрүндө. Ошондуктан соттор менен иштесек дагы мисалы баягы эле күбө катары чакырылсак болот. Күч органдарынын аракеттерине деле мисалы ошол эле басымдык кандай бир мыйзамсыз басымдык ишкерлери болсо биз ошол эле учурда ишкерден даттануу бизге келсе ошо даттануу толугу менен караганга милдеттүүбүз. Бүгүнкү күндө эч кандай бир күч органдарга даттануу келе элек бизге. Ошондуктан бул жактан тажрыйбабыз убактылуу жок деп эсептейбиз. Бирок азыр эми билесиздер өзүңүздөр мораторий жарыяланган 23 жылга чейин текшерүүлөргө ошон менен байланыштуу деле деп эсептейбиз.
Жок болуп жаткан себеби. Бийликтин коррупцияга каршы күрөш уранынан улам мындай бизнес чөйрө кысымга кабылганы тууралуу да сөздөр көп. Мисалы ошол эле элдер аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков коррупциялык күрөштөн түшкөн акчаны салуу үчүн жанагы түзүлгөн бирдиктүү эсепке акча толтуруу үчүн органдар бири бири менен жарышып жатат, анан анын натыйжасында ошол бизнес укук коргоо органдарынын кысымына кабылып жатат деп билдирген болчу. Бул жөнүндө сиздердин пикириңиздер кандай?
Бул жөнүндө Аскар мырза менен толугу менен макулбуз. Анткени өзгөчө бир мелдеш болуп кетти да күч органдар арасында. Баягы өзүңүздөр билгендей массалык маалымат каражаттарда канча бир маалыматтар чыкты, мисалы ошол эле АКС канча камсыздады, Финпол канчасын. Анан эми чын эле айтканда таасири начар болду бизнеске. Биз Аскар мырза менен толугу менен макулбуз. Ошондуктан бүгүн өкмөтүбүз карап атат бул маселени жоюуга. Анткени түзмө түз бул акчалар биздин оюбузча мамлекеттик бюджетке түш керек. Өзгөчө баягы түшөткө эмес, түзмө түз ошол жактан түшүп андан кийин баягы башка тармакта таралыш керек деп эсептейбиз. Жемкорлук деген бизнес менен жакын арада чоң көйгөй жакын арада эми чечилбейт деп ойлойбуз. Анткени бул системаны өзгөртүш керек. Анан биздин ой пикирибиз жалпы бүгүнкү күндө мындай курчундуу убакытта бизнеске биз эми ойлойбуз эми жакшы бир мүмкүнчүлүк бар да реформа, реалдуу реформаларга. Ошол эле салык башкартуу боюнча ошол эле жеңилдетүүлөр боюнча ишкерлерге азыр эксперттердин ар кандай бир ой пикирлери бар. 60% чейин биздин бизнесибиз азыр көмүскөйдө. Ошолорго экономикалык шарттарды түзүп берип, көмүскөйдөн бери жарыкка тартып, ушундай бир салык базасынын кеңейткенде ушундай толугу менен бир реформалар өткөрүш керек деп атабыз. Андан тышкары айта кетейин. Өзүңүздөр билгенде азыр пандемиянын убагында деглобализация деп болуп атат. Анан эл аралык деңгээлде чоң инвестиция үчүн чоң мелдеш башталды. Ушул мелдешти чыккан ким жакшы шарттар түз берген. Өзүңүздөр билгендей тилекке каршы биздин ишкерлер же мамлекетибиз толугу менен биздин жарандарды жумуш ору менен камсыздай албайт. Чын айтыш керек. Ошондуктан инвестиция жагынан карап көрсөк тышкы жактан келген инвестор жалаң эле акча эмес, технология да алып келет. Анткени Кыргызстан ичинен тилекке каршы технология жаралбайт. Өзүңүздөр бүт баарыбызга маалым. Ошондуктан инвестиция саясий жагынан да ойлонуш керек болуп атат. Кандай бир өзгөчө шарттар түз берип, кандай бир мыйзам салык системасын сунуштасак жеңилдетүү. Ошо менен бир жыйынтык ийгиликтүү жыйынтыгына жетебиз деп ойдобуз да.
Маегибиздин соңунда ошо сиздерге кайрылуу ыкмасы жөнүндө айтып кетсеңиз, укугу бузулган, кандайдыр бир көйгөйгө кабылган ишкерлер болсо сиздерге кантип байланышы керек?
Урматтуу ишкерлер, бүгүнкү күндө бизге кайрылуу төрт тыкмасы бар. Биринчиден биздин кеңсебизге кош келиңиздер. Кеңсебиздин дареги Ибраимов көчөсү 103. Виктори бизнес борборунун экинчи кабатына жайгашабыз. Өзүңүздөр келип, өзүңүздөр биринчи консультацияга тарап алып, ошо маалымат алып кетсеңиздер, андан кийин же ошол жактан ошо арыз даттанууну берсеңиздер болот. Экинчи кмасы биздин интернет баракчабызда www.boi.kg. Ошол жакта өзгөчө даттануунун формасы бар. Ошондо эле толтуруп онлайн түрүндө жиберсеңиздер болот. Үчүнчү ыкма жөнөкөй почта менен кыргыз почтасынан кат жиберсеңер болот. Төртүнчү ыкма биздин электрондук дарегибизге жиберсеңер болот. Электрондук дарегибиз арыз маймылча деп коебу. BOI.KG. Телефондорубуз 0222 911 330. Биздин иш убактыбыз 10-15 чейин. Ошол убакыттын ичинде кабыл алабыз бүт даттануу арыздарды, кеңсебизге келсеңер. Же баягы эле эң ыңгайлуу ыкма деп эсептейбиз, бул баягы интернет аркылуу даттанууларды жиберсе болот.
Азаттыктын студиясына келип атайын маек куруп бергениңизге рахмат.
Сизге чоң рахмат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз студияда бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мүсүрәлиев менен маектештик. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Саламатта калыңыз.
Эми Азаттык радиосунун пандемия мени кандай өзгөрттү аттуу сынагына келип түшкөн подкастты сунуштасак, бул жолу Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинде окуган Адил Какенов пандемия келечектеги кесибине кедергисин тийгизгенин баяндайт.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Аты жөнүм Рыскүл Алакунова, 20 жаштамын. Бишкек шаарында жашайм. Эл аралык Алатоо университетинин гуманитардык илимдер факультетинин журналистика бөлүмүндө 2-чи курсунун студентимин. 2019 жылдын декабрь айында Азаттык медиа жарыялаган "Мен коррупцияга каршымын" аттуу макала жазуу сынагына катышып, мага 3-чү орунду ыйгарышкан. Бул подкаст сынагына да катышып, карантин маалындагы жашоо менен бөлүшүүнү чечтим. Ошол эле маалда бул сынак менин келечектеги чыгармачыл кесибиме зор салымын кошот деген терең ишенчтемин. Мен бул подкастты "Биринчи байлык ден соолук экенине ынандым" деген ат менен баштагым келди. Ооба, дегелей дүйнө жүзүн каптаган бир апаат менин кичинекей, бирок кооз жериме да келип жетти. Албетте, тээ канча аралыкта башка чет жердеги бир вирус келбей калса керек деп да ойлоп жүргөм. А бирок азыркы ааламдашуу доорунда алакка мамилелер өтө жакындап калган кезде бул оору баарыңыздар билгендей эле ушул жылдын март айында келип калды. Айрым адамдар бул нерсеге ишенбей, бул жөн гана дүйнөлүк саясат деп көңүл кош мамиле да жасап жатышат. Мен сиздерге мен үчүн бул пандемия кандай таасир калтырды айтып берейин. Мен студент болгондуктан мен үчүн бул карантин мезгилинин окууга болгон аракетим үчүн чектөөлөр болду. Анткени университет ичинде жай турмуш менен кадимкидей сабактарга барып, курбулар менен баарлашып, окутуучулар менен пикир алмашып, аудиторияларда, китепканаларда окуу жакшы экендигин абдан жакшы түшүндүм. Бирок биздин университетте аралыктан окутуу карантиндин биринчи күндөрүндө эле жакшы жолго коюлду. Окутуучулар заманбап окутуу программаларынын негизинде бизге керектүү материалдардын баарысын бере алышты. Ошентсе да мен үчүн лабораторияда айрым бир профессорлор менен көзмө-көз дидарлашып, сабак алууну самадым. Учурдан пайдаланып, Эл аралык Алатоо университетинин окутуучу курамына чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби, бизди керектүү маалыматтар менен тынбай камсыз кылышты. Алардын жардамы менен мамлекеттик сынактарды да ийгиликтүү тапшырдык. Сабактан кийинки учурларда ар түрдүү кружокторго, курстарга бара албай калдым. Айрыкча Бишкек шаарынан жаз мезгилинде курсташтарым менен, досторум менен сейилдеп, барлашканды сагындым да, эңседим. Бул кыйын кезеңде эркиндик кандай гана баалуу экенин түшүндүм. Бул учурда мен кээ бир эркиндигинен ажыраган адамдардын абалын сездим. Көрсө азаттык бул эч нерсеге тең келгис, байлык да, бакыт да экен. Университетте окуп жаткан кесибиме байланыштуу журналистика тармагы боюнча өзүм үчүн практикалык көнүгүмдү байытуу максатында борборубуздагы ар түрдүү газета журналдарга, радио телеберүүлөргө барып, теорияны практика жүзүндө колдонойюн, үйрөнөйүн деп ойлогом. Бул боюнча бир канча пандарым да бар эле. Ага да бул окуу жылында пандемия тоскоол болду. Албетте, айтылбай келген апат менин гана эмес, мага окшогон дүйнө жүзүндөгү канчалаган адамдардын пландарына бөгөт койду. Ал эми карантиндин пайдасы. Жогоруда айтып өткөнүмдөй, студент болгондуктан мага дайыма убакыт жетишпейт эле. Карантин учурунда убакыт деген өтө кенен болду. Анткени шаардын бул башынан тиги башына 1 сааттан ашык жол жүрүп, шаардын кумурскадай болгон жол кыймылында сабакка барчумун. Бул учурда техниканын жардамы менен эле ТЭ Бишкектен мугалимдерим, группалаштарым менен баарлашып, онлайн сабак алып жаттым. Демек шашпай бардыгына жетишип жаттым. Окууга байланыштуу дайыма Бишкекте жашайм. Карантин башталганда Нарын шаарына келдим. Үй бүлөдө ата-энемдин, бир туугандарымдын жанында болдум. Бул учурда ата-энеме да болгон көз карашым өзгөрдү. Мен аларга мурдагыдан да көп көңүл буруп, аларга кам көрүп жаттым. Ата-энемдин үй иштерине жардамдашып, алардын да көңүлүн тапканга аракет кылдым. Буга чейин башка учурларда анчейин көңүл бура албаган бөбөктөрүмдүн сабактарына жардамдашып жаттым. 4-классты бүтүрүп жаткан иним мага мектептин программасын дагы бир жолу кайталап окууга шарт түзүп берди. Бош убактымда бөбөктөрүм менен болгонго аракет кылып жаттым. Интернет аркылуу кесибиме байланыштуу көп маалымат алууга да жетиштим. Ошол эле учурда республикалык штаб өткөрүп жаткан өкмөт үйүндөгү брифингдерди, интернет айдыңындагы бул дарт тууралуу маалыматтарды бирисин да өткөрбөй окуп жаттым. Бул илдет тамырын кенен жайып баштаганда гана ден соолук биринчи байлык экенине жана аны акчага сатып алуу мүмкүн эмес экендигине көзүм жетти. Эң жакшысы убакыт кенен болгондуктан көп китеп окуй алдым жана тазалыкты так сактоого үйрөндүм. Мындай апат болуп жатканда медициналык кызматкерлердин, журналисттердин, комендатуранын, милиция кызматкерлеринин жана блокпосттордо турган адамдардын эмгегин аябай бааладым. Себеби Бишкек шаары жана өлкөбүздүн айрым областары пандемиянын очогу болуп, абал курч болгонуна карабастан, алар ден соолугун тобокелге салып, тозоктун кыл көпүрөсүндө жүрүп элге кызмат кылып жатышат. Врачтар кызыл зонада ооруга чалдыккандар менен иштеп, журналисттер элге так маалымат жеткирип, ошол эле маалда коронавирус тууралуу ар кандай фейк маалыматтар менен да күрөшүп жатышты. Мен да өзүмдү ушундай профессионалдуу, эл камын ойлогон журналисттердин катарында көргүм келди. Блокпостто турган адамдар ысыкка күйүп, суукка тоңуп милдеттерин так аткарып жатышты. Ал эми комендатура менен милиция кызматкерлери өлкөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу элди тартипке салып жатышты. Бирок албетте бардыгы жипке тизген шурдай болгон жок. Тартипти бузуп, ызычуу салып, санитардык эрежелерди так аткарбаган жарандарыбыз жогорудагы кызмат кылган адамдардын шайын аябай эле кетирди. Кээ бир адамдар коменданттык сааттын эрежелерин эске албастан көчөгө басса, кээ бири мекенине болгон жек көрүү сезимдерин ачыктан ачык эле көрсөтүп койду. Жыйынтыгында замандаштарым, келгиле, ачык сүйлөшөлү. Чынын айтсам, мага мындай чектөө жаккан жок. Анан калса, бул коркунучтуу дарт канча адамдын өмүрүн алып кетти. Адамдар бул апаатта көп нерсени баалоону үйрөндү. Айрыкча адамдын керт башындагы эркиндик же жай турмуштун баркын билүү эң маанилүү экен. Азыр дүйнө жүзүндө дарттын вакцинасын иштеп чыгуу үчүн окумуштуулардын арасында жарыш жүрүп жатат. Белгилүү инсандар, актерлор, ырчылар, бизнесмендер вакцина үчүн миллиондогон долларларды сунуштап жатышат. Бирок кеп акчада эмес. Эң негизгиси бул дартка даба табылып, дүйнө жүзүн бул оорудан сактап калуу эң маанилүү максаттардын бири деп ойлоймун. Келгиле, бул ооруну ынтымак, тартип, тазалык жана сабырдуулук менен жеңели.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Ош шаарынын тургуну, Баткен согушунун катышуучусу 40 жаштагы Руслан Абдулганиев калаанын четиндеги дача айылында 20 жылдан бери энеси көгүн кечирип келет. Апасы пенсияда, өзү болсо согушта бир колунан ажырап, майыптуулугу үчүн алган азыраак каражаты алардын короо жайын оңдоого жетпей келет. Абдулганиев ушул күнгө чейин мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбогонун айтат. Бүгүн эне баланын эңсегени орундалып, алар үчүн ашар жолу менен 3 бөлмөлүү үй курулуп жатат. Баткен согушунун катышуучусу менен кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу маектешип кайткан.
Да я-то вот здесь и живу.
Ушул жерде жашайм. Бул жерде бир эле мезгилде ашкана. Бут кийи менен кире бергиле, эч нерсе эмес. Бул жерге мен түнөйм. Ал жакта апам жатат. Болгону бир бөлмө. Кыш кызын сууктун айынан күнүтүн от жакпаса эле ары жакта жашаш мүмкүн эмес. Шыпты өзүңөр көрүп турасыңар. Түшөйүн деп араң эле турат.
Ну, аны сами видите, потолок уже вот-вот на голову упадет.
Баткен согушунун катышуучусу Руслан Абдулганиев бул үйдө 20 жылдан бери апасы менен күн кечирип келет.
Нет, я боюсь, что мне крыша еще на голову упадет.
Негизи үй авариялык абалда. Тамдын үстү качан башыбызга түшүп кетет экен деп коркум. Бул кийин курулган. Көрдүңөрбү? Жарака кеткен. Аркы жагында дагы жарака бар. Пайдубалында да жарака. Көчөбү, көчпөйбү билбейм. Мунун баарын бузуп алып салып, жаңы куруш керек.
Все надо сносить и все новое надо ставить.
1999 жылы Кыргызстандын Баткен жана Ош облусуна террорчулар бастырып келген учурда Руслан Абдулганиев аскерден жаңы келген жигит эле. Окуя башталганда ал өзү курдуу жаштар менен алайга жөнөгөнүн айтат.
А я за кыргызы, я за всех воевал.
Мен кыргыздар үчүн, баары үчүн согуштум. Мага кыргызсыңбы, өзбексиңби, орусуңбу же татарсыңбы маанилүү эмес. Мен эл үчүн согуштум. Карапайым эл үчүн. Эң башкысы баарыбыз адамбыз. Баардык адамдар үчүн согушуш керек болчу. Ошондуктан мен өзүм бардым. Мен жаш балдарды өлүмгө түртө албайт элем. Мен эмне менен аяктарын билгемин. Ал жакта согушкерлер, жаш балдар болсо даяр эмес, окуган эмес болчу.
Еще не готовы, не обучены, получается.
Руслан Баткен согушунда сол колунан айрылган. Ал күнү болгон окуя күнү бүгүнкүдөй көз алдында.
Она крикнула меня. Я просто повернул, а у меня
мага кыйкырышкандан кылчайып карадым. Ошол учурда чачылган патрон сол колумда болчу. Эми бурулуп карап атсам, манжаларым учуп жүрөт. Мен ана манжалар учту деп колумду карасам, эт сөөк.
Через мою руку разорвало.
Менин колумду тытып кетти. Дагы экөөнүн биринин белине, бирөөнүн денесин тешип кеттир. Аскерлер даяр эмес эле, баары чочуп кетишти. Мен сыртка чыксам, баары качып кетишти.
Тогда вот лейтенант.
Лейтенант бар эле. Фамилиясын азыр айта албайм.
Он вышел.
Ал чыкты да өзүн жеке баштыгынан бинт алып колумду таңды. Менде да баштык бар экенин унутуп коюпмун. Бул жеримди таңып 2 саат карамыкка чейин колдо көтөрүп келишти.
Абдулганиев өзү солого экендигин айтат. Мындан улам оң колу менен 90 кыймылдап жүрүп 5 жыл дегенде толуккандуу оокат кыла баштаган. Кийин короосуна жалгыз колу менен жашылчалардан тарта мөмөлүү дарактарга чейин олтургузган экен.
Бул айдоону өзүм казып чыктым. Карасыңар, мурун минтип казчумун да, азыр болсо мындай кылып үйрөнүүгө туура келди. Ошентип айдоонун баарын казып чыктым. Мен эч кимди жалдабай, өзүм жалгыз колум менен казам.
Сам копал, но я не нанимаю никого, я сам все делаю. А так я и этот поле сам, вот картошку сам перекопал.
Бул жака картошка да эктим. Азыр аны казып алса болот. Жаш картошка жегенге жарап калды.
Молодую. Кушать можно. Все.
Уже можно, да?
Да.
Көрсөтөсүзбү?
Давайте, если. А возьмете?
А силер аласыңарбы?
А? Сейчас. Во.
На ушуну көрсөтөйүн. О, даяр болуп калыптыр. Өзүбүздүн картошкабыз. Кыскасы, казып жей берсе болот. Атайын кызылын эккемин.
Дерево вот это я лично пересадил.
Бул даракты өзүм олтургузганмын. Бул кызыл алма. Бул кызыл болгону менен кышында бышат. Жанатан сыяктуу.
Башка жанатан.
Руслан Абдыганиевтин атасы жана улуу агасы каза болуп калган. Апасы көп жылдар бою текстиль тармагында иштеп жүрүп, азыр пенсияда. Руслан өзү 40'тын кырына чыгып калса да, үй бүлө күтө элек. Анын себебин мындайча түшүндүрдү.
То пенсии көрүм мало. Одна девушка.
Бир жагынан пенсия аз, бир кыз турмушка чыгууга даяр эле. Ал да Орусияга кетип калды. Ал жак, бул жактан аракет кылып көрдүм. Бир жагынан акча аз болуп калат.
Алар ачык эле ошентип айтышабы?
Ачык эле. Руслан дейт. Биринчиден сенин колуң жок. Баары бир иштей албайсың. Пенсияң аз, үйбүрөнүп алууга дейт. Мен анан дейм. Пенсия да аз. Ошол мезгилде мен 300 сом алат элем. 300 сомго каалагандай жашап көрөм.
Кантип ойлойсуз? Жаңы үй курулгандан кийин сизге келинчек табылышы мүмкүнбү?
Мен да үмүт кылып жатам. Азыр сыналгыдан дагы көрсөткөндөн кийин балким табылып калар. Башка арга барбы? Ар дайым үмүт кылыш керек. Өлүп калуу оңой. Жашоо кыйын дегендей. А туура жашоо андан да кыйын.
Эски үйдү байырлаган эне баланын үмүт чырагына май тамызып, Ак ниет аманат коомдук фонду менен Баткен согуштун ардагерлери ашор жолу менен аларга үй кура баштаптыр. Ошентип көптөн күткөн 3 бөлмөлүү тамдын кыштары кыналып жаткан учуру.
Биздин Кыргызстанды колдогон мындай баатырларга ушундай жашоо калдыбы деген ойдо келип, анан бул рахмат ушулар Ахмет Аманат фонду негизинде ушул нерселерди ремонт эле кылайлы дегенде, жок эжелер муну эскинетпей үчүн жаңына жамайлы, лучше ушуга үй салайлы деп козгоп, ушул Медер деген бала жардам берди. Баткен ардагерлери да карап турбады, бийлик жардам бербесе бул эл деген бар экен, колунда барлар. Соопчулук азыр адамдар көрүштөйт экен, ушул соопчулук менен бири кыш берип, бири семен, ушул окшогон сементтерин берип, бири шагылын берип, ушул окшогон нерселерди берип, ушул Ахмет Аманат фондуна жардамды кылышты.
Үй куруучулар да Баткен согуштун ардагерлери. Алар жергиликтүү бийликтен жогорку кеңешке чейин жардам сурап кайрылышкан. Тилекке каршы эч кимден жооп болбой, билек туруп үйдү өздөрү тургуза башташты. Каарманыбызда Баткен согушунун катышуучуларына мамлекет тарабынан көңүл бурулбай калганына кейиди.
Ну, государство, понимаете,
эми мамлекетти түшүнөсүңөр да. Мына мага көбүрөөк жөнөкөй адамдар жардам берип жатат. Булардын баары ардагерлер. Мамлекет эмес, жеке кишилер жардам берип жатат.
Ну, ачы дом сами видите, у меня в аварийном.
Үйдү өзүңөр көрүп турасыңар, авариялык абалда. Билбейм, качан башыбызга түшүп кетет. А мамлекеттен шып түшүп калганча күтөйүнбү? Кийин оңой эле көмүп коюшат. Медаль дагы беришет керек болсо. Тири болгон жакшыраак да. Жаңы үй, жубайды дагы табабыз. Эч нерсе эмес. Табабыз.
И в новый дом. И жену найдем. Ничего страшного, найдем.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнө келип жетти. Байыркы баатыр бабасынын көркөм элесин сүрөткө түшүргүсү келген үйрөнчүк. Кечээки көргөн бүгүн жок, убакты саатын өткөрбөй чоң ишке киришүү керек. Шайынбек Апыловдун жалгыз эрен новелласы мына ушул чыгармачылык толгонууну чечмелөөгө арналган. Бүгүнкү рубрикада ушул чыгарманын айланасында кеп болот, аны Бекташ Шамшиев менен Сабыр Абдымомунов даярдады.
Чыгармада көркөм өнөр дүйнөсүнө жаңыдан баш баккан үйрөнчүктүн сезим туйгулары, аң сезимин ээлеп алган кыялдары, дүйнө таанымы баяндалган. Туулган жеринен алыс чоң борбордо окуп жүргөн жаш сүрөтчүнүн ойлосо оюнан кетпеген эки көрүнүш бар. Анын биринчиси тоо, экинчиси аскалар арасына жашынган ата бабалардын элеси. Жалгыз эренин көзү илинсе эле эсине кылт түшчү элестер бала кезден калган. Аларды күндө көрүп көкүрөгүнө жат болуп иште жаткан жөндөм шыгын ошол элестер ойготуп, аны узак жол бастырып чоң шаарга алып келген. Болбосо анын өмүр жолу курбалдаштарынан айырмаланчу эмес. Алыскы туу арасында айылда өткөн балалык, анан эсейгенде калаалык болуп, бирок айылды гана тартчу сүрөтчү болмок. Көпчүлүк кыргыз интеллигенциясынын башына келчү мына ушул бир калыпка туш келчү турмуш. Айылда өскөн өнөр адамы өмүр өткөнчө балалыгын эзлестеп, карыган чагында деле чыбык минген тез тиер учурун эңсеп, арманын чыгармалардан чыгарып, өзгөчөлүү дүйнөсү менен жашайт. Эмнеликтен балалыкка адам баласынын айланчыктай беришинин себеби жөнү деле белгилүү. Ой санасын жалаң оюн элеген бул куракта пенде баласы татаал, катаал дүйнөнү бүкүл аңдап, алдына үлкөн максат милдеттерин коюп,
илгер үмүт, изги тилек менен жашайт. Ай менен күн ортосундагы капарсыз балалык, атүгүл адам өмүрүнүн өзү жылт этип куйругу өзгөн жылдыздай ыкчам өтүп кетиши артынан өксүк менен арманды таштай кетет окшойт. Анын үстүнө шаардын токтоо билбес агымы жай калкыган элет турмушун эсиңе салып, кыялдын учкул кайыгын дайыма алдыңа тартат да турат. Элеттик кырчын өмүрүм ушул чен-ченемсиз зор калаага туш келген белем, окуш үчүн байыртап, сүрөтчүлүк көркөм өнөрдүн ургаалдуу жаатына туш болдум. Канча жыл үйрөнчүк болуп, чарпылып жүрөм. Көркөм көрүнүштүн купуясынын билсем деп, жан дилим менен каныксам деп ары бери урунуп жүргөн чагым эле. Ким мага таяныч болор деп, Кудайым деп, берекөр деп, кудуретине тооп этип, түнү уйкудан безип жүрдүм, дейт баяндоочу. Чармачылык өнөргө дагы кириш, андагы аёо билбес атаандаштыгына туруштук берип, өз жолуңду табыш ок эле кыйын жумуш. Айрымдар кажынып иштеп, жанын жанга уруп, жашоо тиричиликтин отурумдук кызыкчылыктарынан кечип салып, убакты саатын бир ишке жумшаса да, кээде анысынан жакшы майнап чыкпай, ара жолдо кала берет. Башка бирөөлөргө атак, сый урмат эртелеп келет. Катарлаштарынан мурдараак суурулуп чыгып, ийгилиге жетишет. Шаарга келгенден кийин өнөр адамынын алдына коюлчу милдет билим алуу, өнөр сырын үйрөнүү, антип үлкөн демдумак менен келгендер көп. Окууга өтүш билим алуунун түгөнбөс түйшүгүнө бел байлап, анын отурумдук кыйынчылыктарына баш бербей, алдыга койгон максатка жетүү жаш адам үчүн эң биринчи сыноо. Мына ушул ачык жарышта жалгызсың. Автор айтмакчы, жалгыз эренсиң. Эч ким сага өбөк жөлөк болбойт. Өнөр сырын өзүң үйрөнүшүң керек. Кирпик какпай таң аттырып, өп чап турмушка кайыл болуп, сага чейинки топтолгон көркөм дүйнөнү бир четтен аңдап, анын тереңде катылган сырын өз алдыңча ачып чыгышың абзел. Ошондой бийик максат менен жалгыз эренди тоо арасындагы кичинекей шаардан чоң борборго окууга жөнөтүшкөн. Көк тиреген бийик имараттары, томпойгон чатырына жалатылган алтындары, күнгө чагылып жалтылдаган чиркөөлөрү асман тиреген, көчөлөрү кенен, анткени менен аяк башы көрүнбөгөн өтө эле чоң шаар. Анын жер үстү менен жер алдына шакылдаган жүрүп турган унаалары, каяккадыр ашыккан адамдардын агымы, күргүчтөгөн ошол адамдар сели аны да оп тартып, жер түбүндөгү шуулдак метрого алып түшчү айланма тепкичтерге бут койгондон кийин бир аз демин басып эс алып калчу. Болдонан шыкалаган адамдар менен электр поезддан түшүп жер үстүнө чыкканда негедир асманды карайт. Ал жерде бийик үйлөр гана көзүңө урунат. Таркап чыгай ичинде калгансы бир аз коңолтуктай түшөт. Бирок ойлонуп отурушка убакыт жок, жолуңду улантасың. Бул убакта айылда тыптынч, суунун шаркырагы, ковур соор үндөр, эрингендей кез-кез үргөн иттер болбосо, мындай убакта айыл көшүлүп тынчып калат го. Бул жерде баары башкача. Түнкүсүн жайнаган оттор шаарды каптап, көчө ылдый жарга кылат. Жар ооруна жабышкан таандардын уясындай кичине үйлөрдөн чыккан жарыктар сени бара турган жериңе чейин кошто барат. Жалгыз эрен сүрүлүп кысылып отуруп жатар жайына жетет. Күндөлүк сан санатым ушу. Жатаканага кирерим менен керебетиме боюруп чалкамдан түшөм. Ошондо чарчап чалкканымды бир билем. Чырым этип куш уйку көзүмдү чырмап, бир аз көшүп кетсем керек. Оюма кылт эте калат. Бүгүнкү кезметимби же келеси күнүмбү? Баары бир тирүүлүктө пендени тыбыратып койгон туура дечип атаным. Жатаканабыздын бир бурчунда сүрөткер өнөрканабыз бар. Отура турган үстөл, жата турган эски керебетибиз да бар. Ким кам көргөнүн ким билсин? Эски уску жабуу менен жабылган. Ар бир сүрөткер окуучу ушул жерден жай табат. Мен да ынтаалуу дилгер элем. Ийниме илчү жан баштыгымдан боёк, кыл калемдеримди үстөлгө кынаптап коем. Жанбаштап жатып колумду жаагыма таяп ойлонуп кетсем керек. Кээде ээ жаа бербей арсаар ой санага термелем. Кирип чыгып жаткан сүрөтчүлөргө да көңүл бурбайм. Алар да мен сыяктуу үйрөнчүк талапкерлер. Өнөр адамынын жыргалы така кайталанып турчу керемет сааттары ушундай тарта башталат. Сүрөтчүсү боёону камдап, ырчысы үнүн жасап, акыны ыр токуп, ар кимиси чыгармачылык дүйнөсүнө кирип кетишет. Кечке сабакта жүрүп чарчаган эрендин жаны көшүлгөн тынч уйкуну самап, акылы болсо эртеңки сабактын камын ойлоду. А бирок адам жаны темир эмес го. Сабактан да ага жетиш, анан жатаканага келиш кыйла убакытты, күчтү алып коет. Элеттен келген жоош баланын чоң шаарга көнүшү деле кыйын болду. Метрого түшүп, андан чыгып автобус, троллейбус, трамвайына кезек күтүп отурган адам чөгүп кетчү эски керебетине жеткичекти 2 сааттай убакыт өтөт. Күн сайын кайталанчу бул көрүнүшкө өзү да көнүп баратат. Туулган айыл ата журту алыс, Ага жетиш үчүн поездга түшсөң 3-4 күндүк убактың кетет. Учак жакшы. Азыр болсо окуу түйшүгү аны бирөтүлө чырмап алыстан атартып келгенин эсесин чыгарып, окуу менен алек. Бүгүн негедир аны уйку өлүк басып, минтип арасат отурат. Өнөркана буларга кезеги менен тиет. Бүгүн нөөмөтүн өткөрбөй, боекторун жайып, ишин баштайын деп атканда көзү ирмелип кетти. Негизи эле бул уйкунун уяты жок. Ошол уйку өлүк эренди чоң борбордун уудусунан алыс тоо арасына алып барып таштады. Бул эмнеси дейм? Эми эле күркүрөгөн метродогу электропоезден түшпөдүм беле дейм. Эмне үчүн дуулдаган чоң көчөдөгү жайнаган машинелердин дүңү чыкпайт? Күркүрөгөн чоң өзөндүн мага тааныш доошу дааны угулгансыйт. Мына кызыктын кызыгы дейм. Бир маалда карасам, көк муздун тамчысындай толгон айманкайып, ала булуттарылай ак буласын үзүп, асмандай кайып баратат. Ак мөңгү чокулар ай шооласына чагылышып, тоолор тоңшуп, түнкү теребел бир сырдуу шоораттанат. Ал мен неге кең өрөөндө түнү кайгып жүрөм дейм. Ары бери айланама шоотуп карап, көз үйрө назар салам. Оң жагымданбы же сол жагымданбы ким билсин, бу неге өрүлдөй дуулдай үйөр жүргөнсүк дейм. Мен кайдан келип доолдогон капчыгайдын түп өйүлдө ушуна кабылып, эмнегедир ой боюмда алда кайда созулгансыт дейм. Мен дала аралаган моо көк жашыл карагайлуу беттерди эми абай алгандай сезем. А моо калың карча баскан жылга жыбыттарды канча ирет аралап көбүргөн ышкынынан өйдө терип эликче эрмебедим беле дейм. Бир туруп абайласам ай өйдөлөй кайып кең өрөөндүн ичи сүттөй агарып көөлбүт. Анан калса шоодой шоңшойгон одур будур боорчуктар арбайып оболоп ор коюп эми кулап кетүүлөй көрүнөт. Туулган жер менен адамдын байланышы ушинтип виртуалдык түргө өтөт. Көзүң илинип кетсе эле айылың, жайлоосу, тоосу, токою, өрөөнү, адырлары баары түшүңө кирет. Анан айылга барып кайра шаарга келе албай кыйнала бересиң. Жалгыз эрендин да көзү илинсе эле айылы, тоолор түшүнө кирет. Кызык эми башталды окшойт. Калаада болгондо да алыскы чоң шаарда окуп жүргөн эме бул жерде эмне кылып жүрөт? Шаар кана? Уйкусу арасында мени окуудан кууп жибердиби деген суук ой келип, анан өзүн өзү сооротуп кирет. Чоң иргөөдөн жакшы өтүп, келечегине ишенишкенден аны барктоо кожайына кабыл алышып, жатакана стипендия берип, шартын түзүшкөн эле го. Анан кантип окуудан айдап ийишсин? Айдалбаса тоодо эмне кылып жүрөт? Тиги өйүздө жылкылардын алдын тосо чапкан жылкычынын үнү угулбайт. Айласы курган сүрөтчү азыраак баса түшүп, бийик таш төйөгө туш келди. Таң атайын деп калган окшойт. Түн түрүлүп өрөөн ичи кашкая буларык тартып агара түшүптүр. Кулагым тунуп калган өңдү. Дүңгөрөгөн өзөндүн доошун эшитпей, мен эми дымыган туңгуюкка туш болгондой дымдым боло калам. Ушу тоо этегинде эзелтен бери уюп уктап жаткан байыркы бабалардын унут калган каңарты эми кайра дүңгүлдөгөн дүрбөлөңдөй дүң этип жер алдынан силкинип чыккандай туюлат. Бүткөн боюм солкулдап, арбактардын айбытынан улам өзүмчө тушугуп, жекете албай же токтоно албай ээн тала эрме чөлдө жападан жалгыз кайгып жүргөн жарымжан өңдөнөм. Кулагым чуулдап дүрдүр эткен ыргакты туюнам. Түн катта келген элестер тоо арасындагы байыркы таш төбө, булактын үнү, алыстан сыбызган комуз күүсү жалгыз эренге өткөнүн эстетип жаткан. Алар кийин сүрөтчүнүн кыл калеминен жандуу түс алып, көркөм элес болуп, убакыт деген тажаал күчкө баш ийбеген чыгарма катары экинчи жашоосун улантат. Авторунун атын чыгарат. Кара көзүң жаштаба, оо, талага сөөгүң таштаба, оо деген жүлүндөн өтүп сөөккө жетчү арман болуп, кошок болуп, элге жерге кайты бар, керезиңди айты бар о деп атпайбы? Шейиттин сөөгү жашырылган бийик таш төбө, жалгыз эрендин түбөлүк жайы адамдар бакырдай кайнаган чоң шаардагы урпагына аян берип, өткөнүн түш аркылуу баяндап отурбайбы? Эми анын сүрөтүн канча бир кылымдан кийин анын ордуна келген урпагы тартышы керек. Тарталар бекен? Ыкчам кыймылдап, алга карай тездей басып, байыркы жалгыз жоокер эрендин элесин сүрөтчүлүк кудуретим жеткиче, өлсөм тирилсем да көркөм көрүнүшүн тартайын дейм. Ал сүрөт качандыр бир жолу тартылат. Аян бекер билиппи? Байыркы баатыр бабасын кыжылдаган чоң шаардагы жалгыз эрен сөзсүз тартат. Болбосо ал бул жерге эмнеге келген? Кадырлуу угарман, кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Шайымбек Апыловдун жалгыз эрен новелласын окудук. Берин эфирге даярдаган Бектеш Шамшиев, текст окуган Сабыр Абдымаманов.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Бишкекте